Areena.
Mä muistan monta sellaista tilannetta, kun mun on pitänyt mennä kesken työpäivää rauhoittumaan taukohuoneen vessaan. Ja monta sellaista iltaa, kun mä en ole saanut unta mun kuoleman pelolta. Mulle on myös kerrottu sellaisista tuntemuksista, kun et sydän tulee rinnasta läpi, vaikka edessä on vaan ihan tavallinen työpäivä. Mä oon Roosa Rahkonen. Ja täällä podcastilla mä tahon lievittää stigmaa mielenterveysongelmien ympärillä. Tänään me jutellaan ahdistuksesta, energisistä tiktokeistaan tunnetun Sara Janhusen ja lääkäri Atte Virolaisen kanssa. Alkuun kuullaan hieman Saran tarinaa.
Mä tajusin niin kuin vähän aika sitten. Mistä mun tuli ihan hirveä ahdistus, että mä oon niin kuin oikeasti totaalisen yksin silleen tietyllä tavalla, että kun on sinkku ja tekee yrittäjänä töitä niin kuin vaan kotona ja näin, niin sit mulla jotenkin niin kuin hittassa silleen, että siis totta kai on niin kuin kaverit ja läheiset ja niin kuin näin, mutta sitten kun ollaan kuitenkin siis, mitä mäkin on, siis täytän 26, että aletaan läheneestä 30, niin tosi monella ystävillä on sitten, että ne on naimisista, ne saa lapsia, niillä on oma arki. Ja sitten kun itse ei ole oikein vielä siellä, niin sitten mulla tuli niinku siitä ihan hirveä ahdistus, että onko mä jotenkin niinku jäljessä muista ja näin, koska en mä käynyt mitään koului, mä oon käynyt vaan lukion, sitten mä oon ollut vaan töissä ja näin. Niin sitten ehkä mulla tuli niinku ahdistus sellaisesta niinku tietynlaisesta niinku, sellaisesta niinku huonosta suoriutumisesta. Jotenkin silleen se hittasi varsinkin tosi joku kuukausi sitten, kun mulla on siis mun puhelimessa niinku kriisipuhelin heti ensimmäisenä, silleen, että siinä on niinku A. Ja näin, niin mä koitin soittaa sinne, koska mulla oli niinku ihan järkyttävä ahdistus. Sitten mä soitin sinne kriisipuhelimeen ja yleensä ne vastaa niinku silleen saman tien. Mutta sitten se tuli silleen, että joo, että nyt on tietysti kaikki varattu ja niinku näin. Ja sitten mä niinku jotenkin se hittasi vielä pahemmin silleen, että nyt että mä oon niinku oikeasti totaali yksin. Niinku huomaisiko edes kukaan, jos mua ei niinku olisi täällä. Musta tuntuu, että eniten se ahdistus tulee niinku siitä, että mulla tulee niinku tosi epäonnistunut olo. Että mä en niinku vaan pääse eteenpäin, vaikka haluaisi päästä eteenpäin. Ja sitten kun ahdistaa, niin sitten on silleen, että päässä on niinku hirveästi ajatuksia, mitä haluaisi tehdä ja näin. Mutta sitten kun se ahdistus tulee, niin ei sulla ole jaksamista tehdä niitä juttuja. Niinku mulla on niinku sellainen, että ihan kun mun niinku sisäistä mieltä niinku kuristettaisiin koko ajan, että silleen, että sä oot niinku niin silleen, että sä et niinku siedä sitä fiilistä, että sä oot jotenkin niin silleen lamaantunut siihen, niin sitten mä makaan just tuolla sängyssä vaikka silleen, että haluaisin herätä 9 aamulla, mut kun ahdistaa ja väsyttää, ja se väsymys on kans, mikä niinku näkyy tuossa ahdistuksessa, ja sit se rupeaa ahdistaa, kun nukkuu niin myöhään, vaikka 12, niin sit sulla on taas se silleen niin paljon siitä päivästä jo mennyt. Ja sit se rupeaa ahdistaa, että sä syöt aamupala vaikka vasta 1, sä saat alkaa tehtyä duuneja vaikka vasta 3, yhtäkkiä se on jo 8, sit pitäisi taas mennä nukkumaan, mut sit ahdistaa, koska sä et oo saanut kaikkea tehtyä, niin sitten sä valvot taas sinne 5 asti aamulla, koska sä et saa unta, kun ahdistaa. Et sit se menee siihen valvomiseen ja sit se on sellas niinku hirveet oravan pyörää sen kanssa, että miten sais niinku sen pois, koska musta tuntuu, että mä oon niin sellainen pieni ahdistuspulliainen, että mulla on niin kuin koko ajan vähän silleen jonkinnäköinen ahdistus.
Se oli ehkä silleen paras niin kuin selitys ahdistuksesta, mikä silleen fellow ahdistuneena on kuullut. Mutta onko sulla ollut toi aina läsnä sun elämässä vai tuntuuko, että se alkoi jossain iässä tai tilanteessa?
Musta tuntuu, että se lähti ehkä silloin, kun mä olin 8, kun mua ruvettiin koulukiusaamaan, niin sit se ehkä sieltä niin kuin lähti, että ahisti mennä kouluun, ahisti, vaikka jos mä sain jotain uusia vaatteita tai jotain, niin ahisti, niin kuin, että miltä mä näytän, että näytinkö mä tarpeeksi hyvältä ja niin kuin tälleen. Musta tuntuu, että se on ollut siis kyllä ihan niin kuin nuoresta asti ja pitäen, mutta musta tuntuu, että kun ahdistus on ollut niin monta vuotta läsnä, siis silleen, että se on niin iso osa mun elämää, että ihan kuin se olisi niin kuin mun takaraivossa vaan niin kuin semmoinen toksinen, tiedätkö, ystävä. Vähän niin kuin silleen, että se on pakko pitää siinä, koska se on aina ollut sun kanssa, mutta se ihminen tai se ahdistus ei tee sulle hyvää. Musta tuntuu, että tämä on just semmoinen, tiedätkö, kun on ystävyyssuhteita, joiden kanssa saat ystävää vaan sen takia, koska te olette tuntenut 20 vuotta tällaisia ystäviä. Et, no hän on nyt mun hyvä ystävä ja paras ystävä vaan sen takia, koska me ollaan tunnettu ala-asteelta asti. Ja sitten se ihminen on oikeasti ihan supertoksinen niin kuin sua kohtaan, kautta sille, että ette vaan niinku matchaa enää. Että pitäisi osaa niinku päästä irti, mutta sitten kun se nyt on koko ajan ollut siinä se tunne, niin musta tuntuu, että tietyllä tavalla mua sitten niinku myös, ei nyt pelota, mutta siis sille tietyllä tavalla sitten, että kun ei tiedä, että miltä tuntuu elämä ilman ahdistusta.
Saran tarinassa oli mulle ihan hirveästi samaistumispintaa ja se tuntui mulle tosi tärkeältä, miten hyvin hän jotenkin pystyi kuvailemaan sitä omaa ahdistuksen kokemusta. Sitä, että tuntuu kuin kuristettaisiin jotenkin sisältäpäin. Ja mulla on itsellä ollut myös se tunne, että musta tuntuu, että mä niinku muserrun sen ahdistuksena, että mä niinku jään sen alle. Lääkäri Atte Virolainen, kun sanotaan, että ahdistuksen tunteet kuuluu elämään ja jokaisen pitää niitä tietyssä määrin kestää, niin mistä tietää, että se oma ahdistus ei enää ole niin sanotusti sitä tavallista ahdistusta?
Siinä vaiheessa, kun se alkaa merkittävästi haittaamaan ja laskemaan elämänlaatua ja se alkaa ikään kuin hallitsemaan elämää. Eli ahdistuneisuus häiriössä, tämä ahdistuksen tunne, mikä siis kuuluu ihmisen normaaliin tunneskaalaan, tunnerepertuaariin, se on meille evolutiivisesti kehittynyt, mutta ahdistuneisuushäiriö tai ahdistus muuttuu niin kuin patologiseksi silloin, kun se alkaa haittaamaan elämää.
Mikä on patologinen?
No, patologinen viittaa tämmöiseen niin kuin sairauteen, sairaustilaa.
No, nyt sä mainitsit tuosta evolutiivisesta historiasta,
joo.
Niin mistä ahdistus tulee?
Evolutiivisesti, jos me katsotaan ihmiskunnan kehitystä taaksepäin, niin esimerkiksi 100 000 vuotta sitten ihmisellähän on ollut ne samat tunteet. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, että miten tunteet muodostuu, mutta että esimerkiksi välittäjäaineet liittyy tunteiden muodostumiseen niin kuin tosi vahvasti meidän aivoissa. Ja joku vaikka tämmöinen, jos otetaan esimerkiksi vaikka aggression tunne, aggressio, niin itse asiassa kirjolohella on ne samat välittäjäaineet kuin meillä ihmisillä. Ja tämmöinen ahdistuksen tunne, niin se on ollut aikaisemmin, kun elämä on ollut tosi väkivaltaista ja itse asiassa monet kysymykset on ollut semmoisia elämän ja kuoleman kysymyksiä, niin ahdistuksen tunne on ollut ihmisen selviytymisen kannalta tosi tärkeä. Ahdistushan kertoo, että tässä ei ole nyt hyvä olla, tästä pitää päästä pois. Mutta tässä meidän nykyyhteiskunnassa niin se ahdistuksen tunne, kun me eletään aika turvallista elämää, niin se ei ole niin tärkeä tavallaan meidän selviytymisen kannalta. Ja sitten ongelma on se, että kun meillä on aika kovat vaatimukset meidän yhteiskunnassa, niin sitten se ahdistus voi tulla niin kuin liian, se tulee liian voimakkaana, liian kokonais. Eli se tunne on ihan oikea, mutta se tulee väärällä intensiteetillä ja väärässä kohdassa.
No, ahdistus tituleerataan tosi paljon tällaiseksi muoti-ilmiöksi, että kun kaikkia nyt ahdistaa, niin miksi ahdistus on niin yleistä?
Syitä on varmasti niin kuin monia ja ehkä myös musta tuntuu, että joku tämmöinen yhteiskuntatieteilijä saattaisi olla niin kuin parempi vastaamaan tähän kysymykseen kuin lääkäri. Koska ahdistushäiriöiden yleistyneisyys, niin se liittyy paljon niin kuin myös tähän niin kuin meidän ympäristöön. Että ihmisen neurofysiologiahan ei ole muuttunut. Mutta mä nostasin esimerkiksi tästä esimerkistä yhden tämmöisen, tai oikeastaan kaksi juttua. Tässä puhuttiin koulukiusaamisesta. Eli sieltä se ahdistuneisuus on lähtenyt jo nousemaan. Siis koulukiusaaminen, mehän tiedetään, että se on niin kuin erityisen haitallista, koska silloin ihminen on lapsena kehittymässä, identiteetti kehittyy ja myöskin aivot kehittyy, koko elimistö kehittyy, niin silloin jatkuva koulukiusaaminen, se häiritsee tätä kehitystä ja esimerkiksi identiteetin kehitystä ja näin poispäin. Eli sieltä se on jo niin kuin alkanut. Ja nämä koulukiusaamisen aiheuttamat arvet, niin ne heijastuu sitten usein aikuisuuteen. Ja sitten toinen asia, mikä itse asiassa tässä tuli ilmi. Ja tämä on tosi yleinen. Täällä on hieno nimi. Tämä on tämmöinen niin kuin suhteellinen deprivaatio. Eli tämmöinen ikään kuin osattomuuden tunne ja nimenomaan sitä osattomuutta verrataan siihen omaa sosioekonomiseen kohorttiin, eli siihen omaan niin kuin ikäryhmään ja omiin kavereihin. Eli esimerkiksi vaikka minä, niin mähän en vertaa itseäni johonkin vaikka Brad Pittiin. Mm. Brad Pitt on niin kuin, hän on tosi niin kuin komea mies ja hän elää siellä Hollywoodissa ja hän on tehnyt paljon elokuvia, mutta ei mua harmita se. Mulla ei ole semmoista osattomuuden tunnetta Brad Pittistä. Hitto, että kun Brad Pittillä menee niin hyvin ja minä olen vaan täällä näin tämmöinen keski-ikäinen lääkäri. Saatko mun ajatuksesta kiinni?
Mä saan kiinni. Eli mitä sä sanot on nyt siis se, että koulukiusaaminen nuorena on erityisen vahingollista sen takia, että se on sitä ikään kuin sä olet kehittymässä ja silloin olisi erityisen tärkeää saada se joukkoon kuuluvuuden kokemus.
Kyllä. Ja sitten tästä niin kuin aikuisena, kun oli, tässä esimerkiksi oli puhetta justiinsa, että kun ikä on 26 ja alkaa 30 läheneen, niin siinä on ikään kuin tulee semmoista eksistentiaalista kriisiä, että onko mä nyt saan, mitä mä oon saanut aikaa ja näin poispäin.
Ja kavereilla on lapset. Ja
nimenomaan sitä kavereilla. Mm. Eli me ihmiset ollaan semmoisia, että me verrataan siihen tavallaan siihen lähipiiriin. Tämäkin osaltaan tulee todennäköisesti siitä niin kuin ikään kuin evoluutiosta, että kun me ollaan oltu tämmöisiä metsästäjäkeräilijöitä ja eletty pienissä yhteisöissä, niin me verrataan sitten niin kuin siihen lähipiiriin. Ja sitten jos on näin, että huomaakin, että hitto, että tällä lähipiirillä onkin, tai kokee, niin kuin, että lähipiirillä on niin kuin enemmän, he on saanut enemmän aikaa kuin minä, niin se voi olla omiaan niin kuin nuorella ihmisellä synnyttämään tämmöistä niin kuin osattomuuden tunnetta, mikä voi sitten näkyy ahdistuneisuutena ja erityisesti esimerkiksi sosiaalinen mediahan korostaa tätä vielä. Allekirjoitatko väitteen?
Allekirjoitan väitteeni. Musta tuntuu, että vertailu on, se on varmasti ihmisille luontaista, mutta musta tuntuu, että se on niin kuin räjähtänyt somen myötä.
Kyllä.
Kuinka paljon vertaillaan kehen kaikkiin. Mä jäin miettimään sitä, kun sä sanoit tuosta, että meillä on niin kuin epäsuhtaisia reaktioita nähden meidän olosuhteisiin, niin mitä ne oli ne uhat, mihin meidän keho on valmistautunut reagoimaan?
Joo, jos ajatellaan vaikka 100 000, 200 000 vuotta sitten silloin, kun elettiin ihmiset eli luolissa, niin siellä luontohan on siis tosi väkivaltainen paikka. Että siellä voi helposti tulla syödyksi ja sitten jos kohtasi vaikka kuuli sapelihammastiikerin murinaa luolan ulkopuolelta ja siinä oli sitten perhe luolassa, niin se ikään kuin nämä meidän tunnereaktiot on kehittynyt niin kuin niitä olosuhteita varten. Ja nyt niin kuin nykypäivän elämä on semmoista, että me eletään järjestäytyneessä yhteiskunnassa ja kaikki on tosi turvallista, mutta sitten taas ne vaatimukset tulee sieltä niin kuin työelämän puolelta. Tai opiskeluelämän puolelta esimerkiksi.
Mulla on paljon pelkoja liittyen, tai ahdistuksen aiheena mulla on ollut paljon tällaiset asiat kuin kirjeet ja puhelut. Kirjeissä mulla on ollut tällainen, että mä en uskalla avata niitä, kun mä en tiedä mitä siellä on. Ja sitten tulee jo seuraava joku muistutuskirja ja nyt mä en uskalla avata sitä, kun ahistaa, että nyt se on joku, että mä en reagoinut siihen edelliseen. Ja
liittyykö nämä siis niinku laskuihin?
Kaikenlaisiin kirjeisiin oikeastaan. Mm. Mutta joo, varmasti eniten, että jos siinä nyt lukee Kela, niin se on heti mulle, että apua ahdistaa, en halua avata. Ja sitten lopulta tulee joku maksumuistutus ja sitten tulee mun firmalle, että ei saa maksaa mulle palkkaa ja siinä kohtaa mun täytyy puuttua sit siihen asiaan vasta. Mm. Että siinä kohtaa, kun on ihan pakko, niin sitten mä sen avaan. Mutta sitten kun mulla on myös tämä puhelimiin liittyvä ahdistus, mikä on paljon rajoittanut mun elämää siinä, että mulla on tosi vaikea, vaikka niinku terveysasioista pitäisi paljon soitella, niin mulla on pahimmillaan ollut niin, että mun on pitänyt soittaa siitä, että nyt mä haluan maksaa tämän laskun ja sitten mä en ole sitä musta tuntuu fyysisesti mahdottomalla tehdä se ahdistaa mua niin paljon, että musta tuntuu, että mulla niinku ei ole enää yhtään ajatusta mun päässä. Ja sitten mä oon juossut jonnekin mun siskohuoneeseen ja heittänyt sille sen puhelimen ja ollut sille, että esittäydy Roosa Rahkosena ja sano, että sä haluat maksaa ton laskun ja on laittanut oven kiinni ja mä en edes halua kuulla sitä puhelua, mä peitän mun korvat ja että se ahdistaa mua niin paljon. Niin nythän tämä vähän selittää tämä sun sapelihammastinkeri juttu tätä, mutta mitä siinä tapahtuu, että jostain niin harmittomasta asiasta kuin kirjekuoresta, paperinpalasta tulee mulle niin jotenkin ahdistava ja pelottava?
No tämä menee nyt pikkusen ehkä psykologian puolelle ja mä korostan sitä, että mä en ole psykologi, vaan mä oon lääkäri. Eli nyt tämä on tämmöinen valistunut arvaus, mutta mä sanoisin näin, että nimenomaan kun nämä, vaikka nyt ahdistuksen tunne, niin se on syntynyt aikanaan evolutiivisesti tämmöinen tunne, että jos sä oot niinku fyysisesti vaarassa, että sulla on mahdollisuus siis esimerkiksi vaikka niin kuin menehtyä tai että sä oot fyysisesti vaarassa. Ja nythän ei ole näin. Eihän ne kirjeet tee sulle mitään tai se puhelin. Ja sähän tiedät sen tietysti.
Tiedän,
joo. Että sä et ole niin kuin missään vaarassa. Mutta se ikään kuin se tunne nousee sieltä. Sano vaan, että kuulostaako tämä susta niin kuin oikealta, mutta että se ahdistus voi olla pahimmillaan niin kuin niin voimakasta, että ikään kuin sitä voisi verrata siihen, että olisit niin kuin fyysisesti vaarassa.
Joo, kyllä mä koen, että se on sellainen tunne. Mutta miksi ihmeessä, mistä se on valikoitunut mulle vaikka ne kirjeet? Onko sillä tavallaan väliä, että voiko sen saman pelon ja ahdistuksen tunteen tavallaan liittää ihan mihin vaan?
Joo, siinä on ihan mielikuvitus rajana ja ihmisen mielihän on hyvinkin ennalta arvaamaton ja noitahan ei voi etukäteen mitenkään valita. Liittyykö sulla noihin kirjeisiin tai puheluihin joku traumaattinen epämiellyttävä kokemus, mikä voi selittää tuota?
Mä oon ajatellut aiemmin, että ei, mutta tässä kun keskustellaan, mä mietin, että silloin kun muutti ekaa kertaa omaan kotiin, niin oli tosi heikko rahatilanne, niin ne tuntui musta uhkaaville ne laskut. Mä en halunnut avaa niitä, koska mä pelkäsin, että mulla ei ole niihin varaa ja mulla oli koko ajan hirveä huoli rahasta, niin se varmaan kyllä liittyy sinne, mutta mulla on nuoresta asti ollut noi puhelut. Se voi toki johtua myös sit siitä, että puhelimessa on pitänyt hoitaa just tällaisia niin sanotusti terveydellisiä asioita ja mua on aina pelottanut ihan hirveästi. Suurin osa terveysalan ammattilaisista lääkärit on mun mielestä todella pelottavia. Heidän kanssa kommunikointi on mulle pelottava, melkein aina itken ja kyllä mua jännitti studioonkin tulla sunkaan.
Toivottavasti mä pystyn näiden jaksojen aikana lievittämään sun lääkäripelkoa.
Kyllä mä koen, että se on jo nyt alkanut lievetä, kiitos.
Mä olisin halunnut kysyä, että kun sä kerroit tuosta, että sulla on ollut näihin puheluihin ja kirjeisiin liittyvää pelkoa, niin tämä on tosi henkilökohtainen kysymys, mutta ootko sä terapias niitä käsitellyt ja onko siitä ollut apua?
No musta tuntuu, että mulla on ollut terapiassa niin paljon vyyhtiä, että välttämättä noihin en ole edes paneutunut ollenkaan. Olen vaan sopinut mun terapeutin kanssa, että ei puheluita. Mutta tämä on hyvä kysymys, että tuosta pitäisi ehkä keskustella. Saran tarinassa me kuultiin myös se, että hänen ahdistus on vaikeampaa öisiä ja mulla on tämä sama kokemus, niin mikä siinä on taustalla, että se ahdistus on just, miksi se pahenee öisin?
Tyhjä mieli on pirun leikkikenttä, näin sanotaan. Eli se on tyypillistä, että ahdistus ja nimenomaan tämmöiset negatiiviset ajatukset, niin ne korostuu juurikin ilta-aikaa ja yöaikaa. Erityisesti jos tähän ahdistukseen liittyy unihäiriö, että ei saa unen päästä kiinni, niin sitten yöaikaa miettii. Ja monesti ihmiset, potilaat, he kertoo, että he saattaa ruotia sitten ilta-yöaikaa, kun he on yksin, niin jotain vuosia vanhoja juttuja.
Kyllä.
Vuosia vanhoja mokia, mitä varmaan niin kuin oikeasti ihmiset ei edes muista, mutta että ne tuntuu just siinä hetkessä silleen, että mä oon jotenkin mokannut nyt niin kuin ihan mielettömän pahasti ja näin poispäin. Mun maine on mennyt.
Sä meinaat, että ne toiset ihmiset ei muista, ketä siellä on ollut niin paikalla. Niin.
Mut itse muistaa.
Kyllä.
Kuulostaako tämmöinen tutulta?
Kuulostaa, ja itse asiassa tulee nyt mieleen semmoinen neuvo, minkä mä joskus sain, kun mä tätä käsittelen. Mulla saattoi öisin tulla ihan paniikkikohtauksia, niin mä mietin just vuosia vanhoja juttuja. Ja mulla joskus neuvottiin, että ne nousee just ilta-aikaan, jos ilta-aika on ainoa hetki, kun mä oon yksin mun ajatusten kanssa. Jos mä kaiken muun ajan sen päivän aikana täytän kaikella muulla, niin siksi ne tulee niin pahoina. Niin mä aloin tehdä tällaista, mun on tosi vaikea pitää mitään meditatiivisia hetkiä pitkin päivää, niin se ei niin kuin multa onnistunut. Mutta kun mä aloin pitää päiväkirjaa, että mä aloin kirjoittamaan iltaisin mun ajatukset siihen paperille, niin se oli yksi tekijä, mikä helpotti. Tietty se ei niin kuin ratkaissut asioita, mutta se auttoi niitä yöllisiä paniikkeja mun tapauksessa. Niin onko tähän jotain perää?
Siis on, ja toihan on niin kuin tosi hyvä neuvo. Koska hyvin usein on niin, että ihminen, kun nämä ahdistus ja epämiellyttävät ajatukset, ne tuntuu siis epämiellyttäviltä tietysti, niin sitten päiväsaikaa on mahdollisuuksia niin kuin täyttää usein kalenteri ja päivä kaikille niin kuin oheistoiminnolle, että ei tarvitse miettiä niitä. Ja sitten kun se loppuu ja tulee ilta-aika, niin sitten tulee niin kuin kerralla ikään kuin päälle. Tosi hyvä neuvo.
Sara kertoi myös mulle hänen selviytymiskeinoistaan ja jopa avun hakemisen hankaluudesta, niin kuunnellaan vähän lisää Saran tarinaa. Ja tähän kohtaan antaisin sisältövaroituksena, että nyt käsitellään myös itsetuhoisuuteen ja viiltelyyn liittyviä aiheita.
Miten sä pärjäät noissa tilanteissa? Mitä sä vaikka silloin sit 2 viikkoa sitten tähän tilanteeseen, mikä on auttanut?
Varsinkin silleen, että miten mä pääsen sit noista niinku pahimmista, on sit se, että mä en jää yksin. Että se on just se, että kun siitä yksinäisestä tulee ehkä se niinku pahin ahdistus, niin sitten, että pääsee niinku ystävän luo. Tai mähän on tosi paljon niinku esimerkiksi mun vanhempien luona. Että ehkä mä niinku sanoin, että nuo ihmissuhteet on kuitenkin sellaiset, mitkä niinku pitää niinku täällä, mutta sitten jos on niinku yksin eikä ole niinku vaikka keskellä yötä, niin sittenhän mulla on, että mä menen vaikka sitten jääkylmään suihkuun tai lasken, kun mulla on sen verran paljon vihreitä täällä mun kämpässä, niin mä lasken, kuinka monta vihreät asiaa mä löydän, että mä saan vähän niinku mietittyä jotain muuta. Ja sitten on jotain pahimpia ollut, että syö chiliä tai jotain muuta vastaavaa, siis silleen, että niinku sun aivot niinku trikkeräytyy johonkin muuhun fiilikseen. Että toki mulla on ollut silleen tosi pitkä niin kuin viiltelytausta ja näin, mikä on siis ihan tosi hirveätä, että itseänsä satuttaa ja näin. Ja mulla oli nyt sitten niin kuin tämän vuoden puolella, että se mun ahdistus oli niin järkyttävä silloin illalla. Ja sitten oli tullut niin kuin vähän sanaharkkaa yhden miehen kanssa, joka heitti tosi niin kuin ilkeitä kommentteja. Mä en yleisesti ottaen mua jaksa kiinnostaa yhtään niin kuin kenenkään kommentit. Mutta sitten kun se oli vielä mun ystävä ja sitten se heitti vähän sellaista niinku alentavaa kommenttia niinku musta, niin sitten mä muistan, kun me mentiin niinku mun ystävän luo silleen, että meitä oli niinku iso kaveriporukka, kun mentiin sinne ystävän luo takaisin. Ja sitten mulla on sellainen niinku shaveri, missä on tää partaterä, niin mähän sitten siellä vessassa aloin sillä sitten kättäni viiltämään, mutta niinku siihen verrattun siihen, mitä mä oon nuorempan ollut. Että silloinhan mä oon vaan peittänyt ja lähtenyt pois ja niin kuin näin. Mutta sitten kun mä olin tehnyt sen niin kuin ensimmäisen viillon, niin mä laitoin jo heti mun niin kuin ystävälle, joka oli se olkkarissa, että tuu auttaa mua. Että ei ole niin kuin, että nyt on niin kuin paha, että mä avaan sulle ton vessan ova ja tuu tänne. Et niin kuin, ja sitten niitä tuli 3 niitä mun ystäviä, piti niin kuin just laittoa märän pyyhkeen tuohon käteen ja niin kuin tälleen koitti vaan niin kuin puhua silleen, että päästään niin kuin pois siitä tilanteesta. Ja mä siis myös haluan silleen ihan rehellisesti myös puhua tästä, koska silleen, että se, että tekee vaikka somea ja kaikki näyttää, että kaikki on niin täydellistä, ei ole. Mulla on ollut niin kuin tosi, tosi vaikeaa niin kuin tällä hetkellä. Mutta mä oon silti niin kuin tosi ylpeä esim. Itsestäni, että mä niin kuin pyysin heti mun ystävän niin kuin auttaa, että mä en satuttanut itseäni silleen pahemmin.
Tämä on niin tärkeää oikeasti, että sä jaa. Vähäks mä oon ylpeä, että toi vaatii ihan sikana duunia, että pääsee tohon tilanteeseen, että osaa sanoa muille ja pyytää muilta apua. Toi ei oo niinku, toi on itsestään selvää.
Jep. Toi tuntuu itse tosi hyvä, että vaan sanoa kaikki ääneen. Tai silleen, että kun mä haluan oikeasti olla mahdollisimman niin aito, mitä tulee niin mielenterveyteen. Ja sit kun just toi, että siis se on vaan tosi surullista esimerkiksi, että kun nuorilla on varsinkin nykyään ihan sikan noita mielenterveysongelmia ja näin. Ja kun ei oo, siis joku psykoterapeutinkin tutkinto maksaa ja näin. Ei oo psykoterapeuttia, ei jengi pääse terapiaan. Toki viime vuonna, kun mä olin 7 kuukautta siis sairaslomalla just mielenterveyden takia ja jonka takia mä jouduin loppupeleissä niin kuin ihan lopettaakin siellä firmassa kautta päiväduunit ja näin, niin mä sain psykiatrille niin kuin lähetteen ja sit puhuttiin just siitä, että pääsis sinne psykoterapiaan. Ja mä sain sen B-lausunnon ja niin kuin näin, mut se on niin vaikea niin kuin päästä sinne. Ja varsinkin, kun sä oot muutenkin jo vaikka ahdistunut tai masentunut tai niin kuin tälleen, että sua ahdistaa niin kuin muutenkin, niin se, että sun pitäisi täyttää joku 5 sivun hakemus Kelaan, että sä saat terapeutin ja näin, niin mullahan jäi sitten ne kesken molemmilla kerroilla, kun mä sain sen B-lausunnon, koska ei mulla ollut vaan niin kuin jaksamista. Että mun mielestä niin kuin tärkeintä, miten jengi saatais oikeasti sinne psykoterapiaan ja avun piiriin, olisi se, että se psykiatri, joka kirjoittaa sen B-lausunnon, niin se myös tekisi sunkaan sen hakemuksen. Et toinenhan on toki sitten se psykoterapeutin löytäminen, mikä on myös aivan järkyttävä työmaa, koska siinä tosi moni on myös puukattu jo täyteen. Et mäkin silloin, kun mä koitin etsiä sitä, kun mähän aloin niin kuin jo heti etsiä sitä psykoterapeuttia, vaikka mä en ollut laittanut vielä sitä Kela-hakemusta, että mäkin laitoin siis kuitenkin 112 hakemusta, ja niistä tuli varmaan 78 oli jo pelkästään niin kuin, että ei ole tilaa. Siellä oli niin kuin yksi nainen, mutta sitten kun mä en ikinä, siis me tultiin ihan hyvin juttuja näin, mutta sitten kun mä en ikinä saanut vasta hakemusta täytettyä, niin sitten se jäi, ja sitten se oli siinä.
Sara kertoi mulle tosi rehellisesti hänen omasta matkastaan ja myös näistä apukeinoista. Lääkäri Atte Virolainen, miksi chilin syönti, kylmä suihku tai asioiden laskeminen auttaa ahdistuksen?
Nämä kuuluu tämmöisiä, ne kutsutaan TIP-taidoiksi ja on todettu, että esimerkiksi nyt vaikka tämä chilin syöminen tai kylmä suihku tai vastaava, niillä pystytään niin kuin jonkin verran hallitsemaan tätä ahdistusta. Jotkut ei pidä tästä hallintasanasta, jotkut on sitä mieltä, että tunteita ei voi hallita, mutta käytetään nyt tämmöistä ahdistuksen hallintatermiä.
Harhauttaminen on mulle niin kuin enemmän sellainen. Se kuulostaa harhauttamiselta, mutta en mä tiedä, mitä mieltä saat.
No ehkä se on hyvä termi, joo. Mm. Joo, ahdistuksen harhauttaminen, niin nimenomaan sillä saadaan ikään kuin huomioon pois siitä tunteesta harhautettua. Se oli muuten tosi hyvä termi. Mä otankin ton käyttöön.
Hyvä.
Eli kun se ahdistus täyttää, ahdistuksen tunne täyttää mielen, niin silloinhan tyypillisesti ihminen ei pysty ajattelemaan mitään muuta. Eikö näin? Kuulostaako tutulta?
Kuulostaa erittäin tutulta.
Niin sitten esimerkiksi chilin syöminen, chili polttaa suuta tai kylmä suihku, niin se on tietysti aika semmoinen intensiivinen, kehollinen tunne. Niin siellä saa harhautettua sitä ahdistusta ja se sitten on omia niin kuin lievenemään.
Hmm. No Saralla oli myös yksi selviytymiskeino, joka ei ole missään nimessä suositeltava, vaan hän on nojautunut myös viiltelyyn. Miksi ihminen viiltelee?
No tässä on samaa mekanismia, eli se viiltely aiheuttaa kipua. Itse asiassa jotkut ihmiset kertoo, että he ei edes oikein tunne sitä kipua niin hyvin sen, kun se ahdistus on niin voimakas. Mutta yhtä kaikki, niin sekin niin kuin harhauttaa sitä ahdistuksen tunnetta. Ja sitten jotkut ihmiset huomaa niin kuin intuitiivisesti, että jos teen näin, niin ahdistus niin kuin lievittyy niin kuin hetkeksi. Mutta totta kai niin kuin sanoit, tähän ei niin kuin missään tapauksessa niin ei pidä tehdä, koska siinä niin kuin vahingoitetaan itseä. Vaan tähän harhautukseen on paljon parempia konsteja kuin se viiltely, mitkä ei vahingoita niin kuin kehoa.
Just näin. Ja ne on noi Saran aiemmin lausumat. Tuleeko sinulla jotain muita tip-taitoja mieleen?
Tulee. Eli siis tämähän tip-lyhenne, niin sehän tulee. Mulla on pikkusen huono englannin kielen ääntämisen kyky.
Ei joten, mitään hätää.
Mutta mä yritän parhaani. Eli ensimmäinen se T on niinku temperature, lämpötila. Sitten on I on niinku intense exercise, eli kova harjoittelu. Ja P on paced breathing, eli semmoinen ikään kuin
juurrutettu hengitys.
No, mä en oikein tiedä. Siis tämmöinen hengitystekniikka kiinnittää siihen hengitykseen niin kuin huomioon. Ja sitten on vielä progressive muscle relaxation.
Progressive.
Se tuli muuten, toi tuli aika, mua ihan nolottaa.
Mun mielestä tuli ihan loistavasti. Mikä eli, se tarkoitus
eli on? Eli semmoinen niin kuin sarjoittainen niin kuin lihasten jännittely, että ikään kuin kiinnittää huomioon siihen niin kuin omien lihasten jännittämiseen. Kaikki millä, nämä on kaikki tämmöisiä aika yksinkertaisia, harmittomia, vaarattomia keinoja, millä saa niin kuin sitä huomioon pois siitä ahdistuksesta.
Mm.
Sitten totta kai niin kuin ahdistusta voi ja kannattaa hoitaa lääkehoidolla, jos se on niin kuin tosi elämänlaatuun laskevaa. Lääkehoitokin on siis mielialalääkkeellä tätä ahdistuneisuushäiriöä hoidetaan. Sekin on vähän usein semmoista kokeilua, että se ei ole tilastotiedettä, vaan se on semmoista kokeilua, että mikä lääke toimii kenellekin. Mutta että sitten jos ja kun se oikea toimiva mielialalääke löytyy, niin sekin on omiaan sitten lieventämään sitä ahdistusta ja estämään sen ahdistuneisuushäiriön kroonistumista.
Mm. No, Saran tarinassa tuli myös ilmi se, miten vaikea on saada apua ja valitettavasti musta tuntuu, että me kaikki tiedetään, että se avun saaminen on liian vaikeaa tällä hetkellä. Mutta sitä mainitsi spesifisti tällaisen niin sanotun lomakkeiden täyttelyyn, mistä hän ei ole ensimmäinen mun tuttava, kella on tavallaan siitä jäänyt se terapiaan pääsy kiinni. Osaatko sä lääkärinä sanoa, että mikä tästä tämän niin kuin byrokratian taustalla on? Miksi se potilas, joka voi jo tosi huonosti laitetaan tekemään tällaisia papereita?
En osaa. Mä ihmettelen itsekin sitä ihan samaa, että ihmisiä, ketkä sairastaa erilaisia psykiatrisia häiriöitä, niin terveydenhuollossa pompotellaan usein luukulta toiselle ja pitää täyttää monimutkaisiakin hakemuksia ja näin poispäin. Sitten jos voimavarat on heikot, niin se saattaa sitten tyssätä siihen, että antaa olla. Toki on siis myös hyviä paikkoja, hyviä hoitoyksiköitä olemassa, missä ihminen saa esimerkiksi vaikka apua näiden kaavakkeiden täyttämiseen ja näin poispäin. Ja semmoisia tarvitaan niin kuin enemmän.
Toi lohduttaa mua kuulla, että sunkin mielestä tämä on erikoista ja mulla on kans neuvona se, että läheisiä voi myös pyytää täyttöavuksi, jos se itsestä tuntuu tosi vaikealle. Mulla oli itsellä mun terapiamatkan tai ylipäänsä avun hakemismatkan alussa semmoinen ajatusmalli, että kun jollain muulla menee aina huonommin, niin mistä mä tiedän, että mä ansaitsen saada sitä apua. Mä aina ajattelin, että kyllä mä pärjään tämän mun hätäni kanssa, kun joku muu voi kuitenkin huonommin. Niin mitä tälleen ajatteleville tyypeille voisi sanoa?
No mä voisin sanoa niin, että sitä ei kannata miettiä, että nyt mä vien joltain muulta resursseja tai näin poispäin. Se resurssien stressaaminen ei ole yksittäisen ihmisen tehtävä, vaan yhteiskunnan tehtävä, vaan järjestää ne resurssit riittäväksi, että jos on elämänlaatua laskeva mielialahäiriö, niin silloin hakeutuu hoitoon eikä mieti liian pitkälle sitä, että nyt tämä joltaa muulta pois. Tämä on minun neuvo.
Tosi mielenkiintoista. Musta tuntuu, että tuossa tulee se fiilis, että meillä on vaan tällainen vähän niin kuin ajatusvääristymä, koska meillä on jotenkin niin yksilökeskeinen kulttuuri, että mulla on aina se olo, että mun pitää itse tietää, että tai ensinnäkin, että mä oon itse vastuussa kaikesta ja sitten myös, että mä olen myös vastuussa siitä, että kuormitanko mä nyt jotain muuta. Mun tuli mieleen sellainen, kun on semmoinen farkkuanalogia, että mun ei pidä mahtua farkkuihin, vaan farkkujen pitää mahtua mulle. Eli mun ei pidä ahtautua johonkin tietyn kokoisen, vaan niiden kuuluu olla mulle oikein kokoiset. Niin tässä oli vähän tällainen sama, että mun ei pidä miettiä sitä, että mä tuhlaan resursseja, vaan niitä resursseja pitää olla tarpeeksi niin, että mä voin niitä hyödyntää.
Niin, koska sen takia me maksetaan veroja esimerkiksi, että tämmöisiä palveluita järjestetään. Se, että onko ne nyt tällä hetkellä järjestetty niin kuin hyvin ja riittävällä laajuudella, niin psykiatristen palveluiden kohdalla vastaus on ei. Mutta sitä ei pidä niin kuin ihmisten miettiä sitä, että vie niitä resursseja. Se on yhteiskunnan tehtävä stressata sitä.
No sitten puhutaan tällaisesta, kun on paljon nytten näitä keskusteluja, missä sanotaan vaikka, että nuoret ihmiset, ne ei kestä enää mitään ja haetaan liian herkästi ja kaikki luulee, että ne tarvii jotain terapiaa. Tällaista ihan hirveä vähättelykulttuuri meillä meneillään tällä hetkellä. Niin onko sellaista olemassa kuin liian herkästi avun hakeminen?
No mä ajattelen, että ei ole, koska jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Ja sitten taas esimerkiksi vaikka lääkäri siellä vastaanotolla, niin on lääketieteellisten asioiden asiantuntija. Että se on vähän semmoisen niin kuin kahden asiantuntijan tapaaminen. Mutta tosiaan kukaan ei voi sanoa niin kuin jonkun elämästä, että nyt tämä kuulostaa siltä, että sä liian herkästi nyt haet apua. Että mä en usko tommoseen, tai vastustan vähättelykulttuuriin.
Kahden asiantuntijan tapaaminen oli hyvä. Mä mietin tuota ensi kerran, kun mua jännittää mennä lääkäriin. Että.
Niin, siis sähän oot sun oman elämän asiantuntija. Mm. Eihän kukaan muu tunne sun elämää niin hyvin kuin sinä.
Mm.
Mutta täytyy kyllä sanoa, tästä täytyy olla varovainen tietysti, mutta että onhan se niinkin, että ahdistuneisuushäiriöt on yleistynyt niin kuin todella paljon. Ja kyllähän se kertoo jotain myös niin kuin meidän yhteiskunnan tilasta. Siis joku meidän yhteiskunnassa on vialla. Nuoret ihmiset ahdistuu niin paljon. Ja ratkaisu ei ole se, että jokaiselle palkataan oma psykoterapeutti. Se ei ole niin kuin mahdollista, vaan se ratkaisu täytyy löytyä. Mehän ei tiedetä, mistä se johtuu, mistä tämä, niin, minkä takia ihmiset on niin ahdistuneet. Todennäköisesti se on sekoitus kaikkea. Just sanoit individualismi, yksilökeskeinen kulttuuri. Aikaisemmin yhteisöllisyys on ollut paljon niin kuin voimakkaampaa. Nykyään ikään kuin vähän niin kuin eletään enemmän niin kuin itselle. Ajan henki on semmoinen. Myöskin sosiaalinen media, se liittyy tähän individualismiin. Kaikki ruutujen käytöt, esimerkiksi ruutuaika, näitä syitä on niin kuin tosi paljon. Ja se on myöskin niin kuin yhteiskuntatieteilijöiden tehtävä niin kuin etsiä niitä syitä. Mm. Että mun pointti on se, että nämä ahdistuksen juurisyyt, koska tämä vaikuttaa tämmöiseltä niin kuin epidemialta tietyllä tavalla, niin ne pitäisi löytää.
Mä oon hyvin samaa mieltä siinä, että me tarvitaan isoa yhteiskunnallista muutosta, mutta esimerkkeinä niin mä ottaisin somen sijaan, koska musta tuntuu, että somekin kääntää vähän siihen yksilön, että paljonko sä nyt oot ruudulla, mutta me eletään niin kuin valtavien kriisien aikaa tällä hetkellä. On siis valtavaa turvattomuutta ympäri maailmaa. Me altistutaan asioille, mille me ollaan ikinä ennen altistuttu. Sen lisäksi meillä kukkii rasismi to begin with, niin kuin kaikista niistä asioista, mitkä vaikuttaa siihen, miten yksilöitä kohdataan, niin sanoisin, että haluan vähän sitä niin kuin haastaa, kun some musta tuntuu, että se on sellainen helppo, mitä osoittaa, mutta esimerkiksi omat mielenterveysongelmani ovat alkaneet ennen kuin oli somea. Olen niin vanha, että minulla ei ollut älypuhelinta silloin, niin siitä heitän kyllä sellaisen kortin myös pöytään.
Joo, siis missään tapauksessa ei voi sanoa, että sosiaalinen media niin kuin aiheuttaa, että laitetaan kaikki niin kuin somen syyksi. Mutta se on monilla semmoinen pahentava tekijä kyllä, mutta ei se mikään ainut syy tietenkään ole. Ja mistä se niin kuin valtava ahdistuneisuus johtuu, niin mulla ei ole siihen vastausta. Se menee niin kuin minua, se menee niin kuin ylemmän palkkaluokan ihmisten selvitettäväksi.
No, Sara kertoi mulle myös, että mistä hän on löytänyt voimaa jatkaa, niin kuunnellaan vielä vähän, mitä Saralla on sanottavaa.
Mulla on ehkä niin kuin, siis loppupeleissä ehkä jopa ainoita syitä on ehkä mun vanhemmat, koska siis niin kuin he on niin kuin mulle siis niin tärkeitä. Siis niin tärkeitä, että mä vois niin kuin edes kuvitella sitä fiilistä, minkä mä tekisin esim. Mun äidille, jos mä lähtisin täältä tai luovuttaisin. Tai mä muistan, että mä olin ehkä 11, kun mä mietin ensimmäisen kerran niin kuin itsemurhaa. Koska se kiusaaminen ja se yksin jääminen ja kaikki oli jotenkin niin sietämätöntä. Mutta sit mä oon aina niinku miettinyt sillä, että tää on vaan niinku tää vaihe. Tää on vaan tää niinku fiilis nyt. Koska kyllähän mulla on ollut upea elämä siis kuitenkin. Vaikka on ollut tosi paljon pahaa oloa. Mutta onhan mulla niinku ollut vaikka mitä. Mulla on upeita ihmisiä mun lähellä. Mulla on upea perhe. Mä oon saanut kokea, matkustaa, nähdä ja niinku näin. Että sit jotenkin silleen, että kyllä mulla tulee sit kuitenkin aina sana fiilis, että kyllä mä haluan silti nähdä. Minkälaista mun elämä on nelikymppisen. Mä haluan nähdä, kun minä ja mun ystävät ollaan nelikymppisiä, meillä on perheet, meidän lapset leikkii takapihalla ja me grillataan. Tai tiedätkö, jotenkin niin kuin tälleen, mä haluan nähdä sen. Niin jotenkin koittaa niin kuin muistaa vaan sen, että vaikka olisi niin kuin kuinka paha olo, niin kyllä se niin kuin, mä itse ainakin uskon se, että kyllä se paha olo aina jossain vaiheessa helpottaa.
Mitä ajatuksia sulla, Atte, heräsi tästä?
Mulla heräsi tästä semmoisia ajatuksia, että mun mielestä on tosi hienoa ja tärkeää ja rohkeaa, että näistä asioista niin kuin puhutaan. Niin kuin sanoin, ahdistuneisuushäiriö, se on yleistynyt etenkin nuorten ihmisten keskuudessa voimakkaasti. Ja silloin helposti tulee sellainen ajatus, että mä oon ainut ihminen, ketä tässä maailmassa ahdistaa. Se ei ole totta, sellaisia ihmisiä, ketkä kärsii ahdistuksesta, heitä on paljon ja siitä on tärkeää, että siitä puhutaan. Ja mun täytyy Roosa sanoa myös, että se, että sä oot tuonut näitä asioita ilmi ja että tämmöinen podcasti ylipäätään on, niin sekin on tärkeää ja tosi rohkeaa.
Kiitos. Mä oon samaa mieltä, että Sara oli aivan mahtavan rehellinen ja tämä tarina oli tosi tärkeä kuulla myös mulle ja varmasti kaikille siellä kuulokkeiden toisessa päässä. Musta oli erityisen ihanaa se, että Sara löytää kaiken keskelläkin sen voiman ja oman motivaation jatkaa. Ja mä oon ihan varma, että Sara pääsee sinne pisteeseen, mistä hän tässä puhuu, missä hän voi onnellisesti kavereidensa kanssa grillailla, kun lapset juoksee ympärillä. Kiitos tosi paljon Sara Janhuselle oman tarinan jakamisesta ja kiitos lääkäri Atte Virolainen, kun olit mun kanssa studiossa. Mitä ajatuksia sulla kuulijana siellä kuulokkeiden toisessa päässä heräs? Meillä jatkuu keskustelu Yle Areenassa tämän podin alla ja mä oon siellä myös seuraamassa. Ja mä kuulisin tosi mielellään sun ajatuksia sekä itse tästä jaksosta että ylipäänsä sen aihepiiristä ja myös omat kokemukset on tosi tervetulleita. Ja jos sä tunnistit jaksosta itsestä tai läheisesi, niin me ollaan kerätty tämän jakson alle myös tarpeellista tietoa ja hyviä linkkejä. Kiitti paljon, kun kuuntelit ja palataan taas pian.